Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի հստակեցնում Նիկոլ Փաշինյանի Մոսկվա կատարելի կայցի ժամկետները, մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն Հայաստանի վարչապետը կարող է Ռուսաստան մեկնել արդեն հաջորդ շաբաթ։ Առաջիկա օրերին շարունակենք ամփոփել 2020 թվականի արդյունքները, պատերազմից բացի տարվա եւս մեկ դրամատիկ իրադարձությունը կորոնավիրուսի համաճարակն է, ինչպես COVID-19-ը հասավ Հայաստան եւ ինչպես է Հայաստանի առողջապահական համակարգը պայքարում վարակի դեմ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի կրթության նախարարությունը հաղորդում է, որ բոլոր աշակերտների համար դասերը վերսկսվելու են հունվարի 11-ից։ Ռուսաստանի ռազմական դատախազությունը վերավորակել է եւ ավելի ծանր հոդվածի տակ է դրել Ղարաբաղյան պատերազմի վերջին օրը, նոեմբերի 9-ին Հայաստան Նախիջևան սահմանին ռուսական ռազմական ուղղաթիռը խոցելու քրեական գործը։ Այն արդեն քննվելու է 2-ից ավելի մարդու դիտավորյալ սպանության հոդվածով, որը նախատեսում է միջև ՑՄԱ ազատազրկում։ Սկզբում գործը հարուցվել էր անզգուշորեն մահ պատճառած խախտումների հոդվածով, որի առավելագույն պատիժը 7 տարի էր։ Նախիջևանի ադրբեջանական դիրքերից ուղաթիռը խոցելու հետևանքով օդաչուներից մեկը զոհվել էր, մյուսը վիրավորվել, միջադեպից անմիջապես հետո ադրբեջանական կողմը ընդունել էր մեղքը եւ Ռուսաստանից ներողություն խնդրել։ Բաքվի ներողությունը Մոսկվան բավարար էր համարել։ 2021 թվականի առաջին օրերին աշխարհի համար ամենամտահոգիչ խնդիրը մնում է կորոնավիրուսը։ Այսօրվա տվյալներով ամբողջ աշխարհում COVID-19 վիրուսի հաստատված դեպքերը անցել են 85 միլիոնի շեմը, հիվանդությունից մահացել է ավելի քան 1,800,000 մարդ։ Արձանագրված դեպքերի և մահացության տոկոսով վատթարագույն վիճակում է Միացյալ Նահանգները, այնուհետև Հնդկաստանը, Բրազիլիան։ Մտահոգիչ է մնում վիրուսի տարածման արագությունը։ Ընդամենը մեկ օրում, անցած շաբաթ օրվա համեմատ, կիրակի օրը կորոնավիրուսի նոր դեպքեր աշխարհում ավելացել են ավելի քան 700,000-ով, իսկ մահվան դեպքերը ավելի քան 12,500-ով։ Բրիտանիան սկսեց սեփական արտադրության պատվաստանյութի օգտագործումը COVID-19-ի դեմ։ 3 առաջինը սրսկվել է 82-ամյա Բրայան Փիքերը, այն Օքսվորդի համալսարանում մշակված AstraZeneca պատվաստանյութն է։ Ավելի վաղ Բրիտանիան առաջիններից մեկն էր հաստատել ամերիկա-գերմանական Pfizer պատվաստանյութը, թույլատրելով դրա զանգվածային կիրառումը Բրիտանիայում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ նոր 2021 թվականի առաջին օրերին քաղաքական շրջանակներում ակտիվորեն քննարկվող մի թեմայի վարչապետ Փաշինյանի Մոսկվա կատարելի կայցի մասին։ Մամուլում այցի մասին տեղեկություններ սկսեցին շրջանառվել վերջին օրերին։ Այս տեղեկությունների համաձայն հունվարի 3-րդ տասնորյակում Մոսկվայում է լինելու ինչպես Փաշինյանն, այնպես էլ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ինչ օրակարգով է Մոսկվա մեկնելու Հայաստանի վարչապետը և հնարավոր է արդյոք նրա հանդիպումը Ադրբեջանի ղեկավարի հետ փորձել է պարզել Նաիրան Ալբանդյանը։
Չի բացառվում, որ առաջիկա օրերին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան աշխատանքային այցով մեկնի Մոսկվա։ Տեղեկությունը չհերքեց, բայց նաև չհաստատեց վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանը, այլ մանրամասներ չփոխանցելով։ Վերջինս չմեկնաբանեց նաև Մոսկվայում Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ հնարավոր հանդիպման մասին շրջանառվող տեղեկությունները։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը քիչ հավանական է համարում Փաշինյան-Ալիև հանդիպում, հաշվի առնելով Ալիևի որթեգրած ռետորաբանությունը Փաշինյանի նկատմամբ, իսկ Մոսկվայի կարգում վստահ է անվտանգային հարցեր են լինելու։
Ներկայումս կարծում եմ առանցքային խնդիրը անվտանգության հետ կապված հարցերն են, որոնք առնչվում են հայ-ադրբեջանական սահմանազատմանը, մասնարապես Սյունիքում մարդկային իրավիճակին, որտեղ մեղմ ասած անհասկանալի և տարակուսելի վիճակ է, այսինքն խոսք է գնում ինչ-որ բանավոր պայմանավորվածությունների մասին, բացարձակապես պարզ չէ, թե ինչ տրամաբանությամբ են այդ պայմանավորվածությունները կայացվել, ինչպես են գործում և ընդհանրապես ինչպես է այնտեղ որոշվում սահմանը։ Մենք տեսնում ենք մի բան, որ հայկական բնակավայրերի հանդեպ կան անընդհատ հավակնություններ և անորոշություն այդ իմաստով պաշտոնական բարձաբանումների տեսանկյունից։ Եվ կարծում եմ անշուշտ սա առանցքային հարցերից մեկը պետք է լինի կամ կարող է լինել, որը այդ հանդիպում Մոսկվայի շրջանակում պետք է լինի օրակարգային։
Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի հետ էլ ավելի խորացված հարաբերությունների մասին Փաշինյանի ակնարկներին, որը վարչապետը հնչեցրել էր իր ամանորյա ուղերձում, Բադալյանը կարծիք է հայտնում, որ այս հանդիպման ընթացքում նոր փաստաթղթեր դժվար թե ստորագրվեն։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի Սյունիքի հատվածում լարվածությունը պահպանվում է շուրնուխի մեկ տասնյակից ավելի տներից դուրս գալու բնակիչներին ներկայացված պահանջի վերջնաժամկետը լրանում է վաղը հունվարի 5-ին։ Հիշեցնեմ, Գորիսից ոչ-հեռու գտնվող այս գյուղում իրադրությունը լարվեց 2020 թվականի վերջին ժամերին Ադրբեջանի հետ սահմանի ճշգրտման պրոցեսի ընթացքում։ Այդպես էլ չհստակեցված այս գործընթացի հետևանքով շուրնուխի 10-ից ավելի ընտանիքներ կարող են զրկվել իրենց տներից, պատմում է Նարինե Ալեչյանը։
Սյունիքի մարզի Շուրնուխ համայնքի 12 տներ վաղվանից կլինեն ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Գյուղի այդ վիճահարույց հատվածում շուրջ 40 բնակիչ էր ապրում, բոլորն արդեն դուրս են եկել իրենց տներից։ Համայնքի ղեկավար Հակոբ Արշակյանի խոսքով առայժմ նրանք իրենց միջոցներով են գլխների ճարը տեսնում, բայց մարզպետարանից փոխանցել են կացարանի հարցերը կլուծեն։ Գյուղապետը, Գորիսի քաղաքապետը, հայ սահմանապահներն ու բնակիչներն այսօր գյուղամիջում հանդիպում էին կազմակերպել։ Եկել են ընդհանուր որոշման, որ իրենց կյանքը չվտանգելու համար արդեն ադրբեջանցիներին անցած այդ հատվածը չեն հատելու։ Անգամ եթե ընտանի կենդանիները սովորության համաձայն գնան իրենց հին տները, հետևից չգնան։
Աստվածաշնչի, անասուն անցկացավ, անասուն հետևից ներ չգա։ Կդիմենք մեր սահմանապահ շրաների, իրանց միջոցով, ինչ ինի սահմանապահների միջոցով, անասունի հետևից ներ չգա։ Ուր գեներալ իրա վերանով ասեց, հստակ, մեր սահմանապահներն ասում ա գիտեն, ոնց անեն, որ երկրորդ անգամ անասուն չմտածեն ադրբեջանական տարածք։ Այսինքն մեր ներքևի քաղաքը իրանք համարում են ադրբեջանական փող, ադրբեջանական տարածք։
Համայնքի ղեկավարի խոսքով Շուրնուխի գյուղացիների ու ադրբեջանցի սահմանապահների միջև հեռավորությունը վաղվանից կդառնա շուրջ 10 մետր։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի ճշգրտման աշխատանքները դեռ շարունակվում են։ Ըստ տարբեր տեղեկությունների, խորհրդային միության քարտեզներով Շուրնուխի այդ հատվածն ադրբեջանի տարածքում է։ Համայնքի ղեկավար Հակոբ Արշակյանն ասում է, այդ դեպքում ինչպես են տարիներ առաջ Շուրնուխում բնակվող ադրբեջանցիներն իրենց սեփականության փաստաթղթերը ստացել ոչ թե ադրբեջանից, այլ Գորիսից կադաստրից։
Այո, բանակցությունների բանով պետք է կատարվի, գոնե հիմքան դիսանան են փաստաթղթերը, որ ադրբեջանցի շուրնուխաբնակը ազնագիրը ստացել է Գորիսի ազնագրային բաժնից, եթե տարածքը ադրբեջանում էր, թող ադրբեջանից գնա ստանա իր ազնագիրը, իր տան տեխնիկական ազնագիրը ստացել է Գորիսի կադաստրից։
Անգամ եթե Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև քարտեզագրումն արվում է խորհրդային միության քարտեզներով, դա դեռ իրավական հիմք չունի, ազատության հետ զրույցում ասաց քարտեզագրող տեխնիկական գիտությունների թեկնածու Շահեն Շահինյանը։ Գեոդեզիստն ասում է, նամակներով բազմիցս դիմել է կառավարությանը հասկանալու համար, թե նոյեմբերի 9-ին ստորագրված եռակողմ հայտարարությունից հետո ինչ քարտեզներով ու ինչ փաստաթղթերով է արվում այս քարտեզագրումը։
Ես ունեմ 100,000 մասշտաբի քարտեզ, որտեղ որ երևում է, որ սահմանը անցնում է Շորու գյուղի մեջով, բայց 100,000 մասշտաբի քարտեզ ունի 100-200 մետր ճշտություն, այսինքն այնտեղ կարող է մինչև 200 մետր սխալ լինել։ Եվ դա ինձ համարանձն որպես մասնագետի դժվար է, դա հիմք ընդունել, բայց դա այն է, ինչ ինձ ձեռքի տակ ես հիմա ունեմ։ Նաև ընկերներիցս մեկին ուղարկել էր տեղերական մի փոքր քարտեզի հատված, այդ քարտեզում նշված է, որ սահմանը շրջանցում է Շորու գյուղը և Շորու ամբողջությամ գտնվում է հայկական տարածքում։ Նրանք տեղական քարտեզ են, ես կարծում եմ, այլ մեթոդ այսպահին գոյություն չունի, որ մեզ պահին հայկական կողմի մասնագետները առաջնորդում են տեղական քարտեզներով, թե ինչ մասշտաբի, որ թվականի քարտեզներով, դրանց մասին կդժվարանամ ասել, բայց իրանք մասնագետ լինելով պետք է օգտագործեն այդ քարտեզները։ Սահմանը որոշվում ոչ միայն քարտեզով, այլ նաև քարտեզի իր սահմանի նկարագրությամբ և եթե կար կոորդինատներ, ապա նաև սահմանակետերի կոորդինատներով։
44 օրյա պատերազմից բացի 2020 թվականի Հայաստանյան ևս մեկ դրամատիկ ողբերգական իրադարձությունն ավելի քան 2800 մարդու կյանք խլած կորոնավիրուսի համաճարակն է։ Նաիրա Բուլղադարյանն է վերհիշել, թե ինչպես COVID-19-ն հասավ Հայաստան, ինչպես է առողջապահական համակարգը այսօր էլ շարունակում պայքարել դրա դեմ և ինչպես են իրենց այսօր զգում համավարակի առաջին ալիքին բախված մեր հայրենակիցները։
Հոգեբանորեն շատ բան է փոխել COVID-19-ն իմ կյանքում, դարձել եմ ավելի գնահատող, բոլոր այն մանրուկները, որոնք չէի գնահատում մինչև հիվանդանալը, հիմա ավելի գնահատում եմ ապրելը։ Հիմա ավելի զգույշ եմ, որովհետև մտածում եմ, որ հանկարծ միգուցե կարող է լինել նաև կրկնավարակ։ Զգույշ եմ իմ շրջապատիս հանդեպ, առավել զգույշ եմ քան առաջ, թեպետ մինչև վարակվելը ևս հետևում էի բոլոր կանոններին, ձեռնոցներ, դիմակներ, ձեռքերը ախտահանել, բայց խուսափել այնուամենայնիվ չստացվեց։
7 ամիս անցել Ջուլիետա Արաքելյանը չի հաղթահարել իրեն պատոհասած նոր կորոնավիրուսի հետևանքները։ 31-ամյա կնոջ մոտ երկկողմանի թոքաբորբը հետքեր չթողեց, բայց համու հոտի խնդիրներ դեռ կան։
Եթե կենցաղային առումով նայենք համի հոտի բացակայությունը, շատ խանգարում, օրինակ շուկայում ինչ-որ մթերքներ գնելուց չեմ կարողանում հասկանալ իմ ուզած հոտը գալիս է թե չէ։ Սող շատ եմ սիրում օգտագործել ճաշատեսակների մեջ, հիմա խուսափում եմ, որովհետև հոտը իսկական սոխի հոտը չի, տհաճ հոտ է գալիս շատ, այդպես տուժում են նաև ընտանիքիս անդամները, որովհետև ճաշն ուտում են առանց սոխի։
Ողջ աշխարհի կյանքը տակնու վրա արած մահաբեր վիրուսը Հայաստանում պաշտոնապես գրանցվեց մարտի 1-ին։ Կորոնավիրուսի առաջին դեպքի մասին լուրը հանրության համար շոկային էր, բայց հետզհետե դարձավ սովորական։ Նույն կերպ հակահամաճարակային միջոցառումները, մինչև հիմա էլ պարտադիր համարվող դիմակներն ու 1.5-ից 2 մետր պահվող սոցիալական հեռավորությունը, սպիրտով ախտահանվելը սկզբում թվում էին անիրատեսական, այժմ շատերի մոտ դրանք դարձել են առօրյայի մի մաս։
Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրս առաջինը մենք մեզ վրա պետք է հույսը դնենք ցանկացած իրավիճակում, հատկապես երբ այն վերաբերում է առողջությանը, մեր սեփական առողջությանը։ Եվ դիմակ կրելը, եթե ոչ ամբողջովին, բայց գոնե կեսից շատ սով չափ կարողանում է մեզ ապահովագրել։ Իսկ ես հանդիպում եմ առ այսօր փողոցում մարդիկ, ովքեր որ ոչ միայն դեմ են, այլ նաև հրապարակավ ցույց են տալիս, որ իրենք չեն դնում դիմակներ եւ վերջինը շատ սխալ է, կարծում եմ։
Սակայն պաշտպանիչ միջոցառումները Ջուլիետայի դեպքում չօգնեցին նրան, եւ ինչպես Հայաստանում վարակված ավելի քան 158,000 հիվանդներից շատերը, Ջուլիետան եւս սեփական մաշկի վրա զգաց վիրուսի ծանր ազդեցությունը։
Դժվար է 7-8 օր մնալ մի սենյակում, որտեղից քեզ թույլ չեն տալիս դուրս գալ, և քեզ մոտ անընդհատ հատուկ արտահագուստով մարդիկ են մտնում, բժիշկներ են մտնում, անընդհատ ներարկումներ, անընդհատ դեղեր, երբեմն ինչ-որ դեղերից օրգանիզմը սխալ ռեակցիա է տալիս, մի խոսքով բավականին մեծ էր հոգեբանական վիճակը, և հետո հանդիպում էի շատ ծեր պապիկ-տատիկների, ովքեր ուզում էին ապրել, բայց չգիտեմ, դժվար էր, իրենց համար ավելի դժվար էր տեղաշարժվելը, այդ հիվանդությանը դիմանալը։
Տարեսկզբին, երբ աշխարհը դեռ նոր էր ցանոթանում այս վիրուսին, բժիշկների համար արդեն իսկ հստակ էր, որ հիվանդությունը ծանրեն տանում հատկապես քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողներն ու տարեց մարդիկ, բայց 31-ամյա Ջուլիետայի մոտ հիվանդությունը ևս դժվար ընթացք ունեցավ։
Ինձ համարում էի շատ առողջ, բայց ինձ մոտ կորոնավիրուսը ընթացավ բավականին ծանր ընթացքով, այսինքն եւ երկկողմանի թոքաբորբով եւ ծուր աղեստամոքսային համակարգի խանգարմամբ, այսինքն շատ դժվար օրեր էին։ Ես բոլոր նրանց, ովքեր որ դեռ չեն հավատում կամ չգիտեմ, փորձում են չկրել, չպահպանել կանոններ, ուղղակի հորդորում եմ, որ լինեն զգուշ, որովհետեւ ես անցել եմ այդ ճանապարհով եւ կուզեի, որ ոչ մեկ չանցներ։
Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Հայաստանում կորոնավիրուսը հաղթահարեց ավելի քան 140,000 հիվանդ։ Վիրուսը խլեց մոտ 3,000 մարդու կյանք, ընդ որում ավելի քան 600 վարակված մարդ էլ մահացավ այլ պատճառներով։ Այժմ, երբ աշխարհում ընթանում են մի քանի պատվաստանյութերի փորձարկումներ, Հայաստանում հույս ունեն, որ 2021-ի առաջին ամիսներին այստեղ ևս կկիրառվի պատվաստանյութը, այն անվճար կլինի ռիսկային որոշակի խմբերի, բուժաշխատողների, քրոնիկ հիվանդների, տարեցների, փակհաստատությունները սպասարկող անձնակազմի, սոցիալական աշխատողների համար։ Պետական բյուջեից կծախսվի $6 million, և այն կգնվի միջազգային ոլորտում ձևավորված ավելի քան 150 երկիր միավորող COVAX Facility նախաձեռնության շրջանակում։ Եվ երբ այս ցանցում լինի որևէ հաստատված պատվաստանյութ, Հայաստանն այն կգնի ավելի մատչելի գնով, քան դրանք կվաճառվեն շուկայում, պարզաբանում է հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Գայան Սահակյանը։
Ինչ վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետությանը, պետք է ասեմ, որ մեր քաղաքականությունը այսպիսին է հիմնական չափաբաժինը, ձեռք ենք վերելու COVAX facility-ի միջոցով, հաշվի առնելով մեր երկրի ֆինանսական հնարավորությունները եւ մաչելիությունը այդ նախաձեռնության շրջանակներում եւ նաեւ հասանելիությունը, բայց մյուս կողմից, որպեսզի մենք չունենանք պատվաստանյութի հասանելիության խնդիր, մինչեւ COVAX-ի կողմից տրամադրումը, փոքր չափաբաժիններով արտադրողների հետ մենք բանակցությունների մեջ ենք եւ փոքր չափաբաժիններով հունվար-փետրվար ամիսներին երկրում կունենանք։
Կորոնավիրուսի հաստատումից ի վեր անցած 9 ամիսների ընթացքում կառավարությունն իրականացնում է հակահամաճարակային միջոցառումներ, փորձելով կոտրել վարակի շղթան։
Դեպքի գրանցումից հետո անմիջապես հետո երկրում արդեն կառավարության մասշտաբով ստեղծվեց հանձնաժողով աշխատանքները համակարգված իրականացնելու համար եւ միջգերատեսչական գործողությունների պլան մշակվեց, հիմք ընդունելով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հենց սցենարները, այսինքն բերովի դեպքում, եթե երկիր ներկրվի դեպք, այդ դեպքում ինչ պիտի անել, հետո կլաստերներ գրանցվելու դեպքում ինչ պիտի անել, հետագայում եթե ընդհանուր տարածվածություն լինի վիրուսի, ինչ պիտի անել։ Այսինքն այդ բոլոր սցենարները, այն որ քննադատում են, իրականում այդ սցենարները եղել են եւ հատանքները կազմակերպվել են ըստ այդ սցենարների։
Բայց փորձագետների համոզմամբ առաջին դեպքի արձանագրումից հետո կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների ընդհուպ վարչապետի որոշ արտահայտություններ հանրության մոտ անլուրջ վերաբերմունք ձևավորեցին մահաբեր այս վիրուսի նկատմամբ։
Մենք այսպիսի իրավիճակներ ենք հաղթարել, կորոնավիրուսը ում շուննա, որ մի հատ էլ կորոնավիրուսը մեր կյանքում ինչ-որ խնդիրներ առաջացնի, բայց իհարկե պետք է անլուրջ չվերաբերվել, զգոն վերաբերվել եւ հաղթելի։
Այս հայտարարությունից հետո սակայն իրավիճակը լրջացավ, երբ առաջին դեպքին հաջորդեցին երկրորդը, երրորդը եւ այդպես շարունակ։ Իշխանությունները արտակարգ դրություն հաստատեցին, որը պարբերաբար երկարաձգվեց։ Փակվեցին սահմանները, աշխատատեղերը, փողոցները դատարկվեցին, դադարեց ինչպես ներքաղաքային, այնպես էլ միջքաղաքային տրանսպորտի աշխատանքը։ Մնատանը կարգախոսը դարձավ ամենապահանջվածը, իսկ տնից աշխատանքն ու հեռավար դասապրոցեսները արտաքին աշխարհի հետ կապի կարճ եւ անվտանգ ճանապարհը։ Հանրապետության միշարգ բնակավայրեր, օրինակ Սևան քաղաքը, միշարգ գյուղական բնակավայրեր շուրջ 1 ամիս մնացին մեկուսացման մեջ։ Միևնույն է, ճգնաժամային այս իրավիճակում քիչ չէին մարդիկ, որ հրաժարվում էին պահպանել կանոնները, փողոց էին դուրս գալիս առանց պաշտպանիչ դիմակների եւ վկայակոչում իշխանությունների վիրուսը անլրջացնող հայտարարությունները։
Արաղով լավացում ենք, արաղով ներսն ենք լվում, դրա համար էլ չենք իմնի։ Մեր ազգը չի վարակվի, ցավը տանը։ Մեր ազգին վարակ չի կպնի, ցավը տանը։
Հայաստան կորոնավիրուսի մուտքը ասոցացվեց Էջմիածին քաղաքի մի բնակչուհու հետ։ Մամուլը գրեց, որ ամուսիններով Իտալիայից էին վերադարձել, որդու նշանադրության արարողությունը կազմակերպել եւ վարակը տարածել հյուրերի շրջանում։ Իտալիայում այդ ժամանակ արդեն վիրուսը մեծ տարածում ուներ, իսկ այնտեղից վերադարձած ամուսիններից հետո Երևանից ոչ հեռու գտնվող Էջմիածին է դարձավ վարակի առաջին խոշոր օջախը Հայաստանում։ Հետագայում վարակի խոշոր օջախները էին դառնում հատկապես արտադրական ձեռնարկություններն ու մասնավորապես տեքստիլ ֆաբրիկաները։ Կորոնավիրուսից առաջին մահը արձանագրվեց առաջին դեպքի հայտնաբերումից 25 օր անց, մարտի 26-ին։ Վարակի տարածման սկզբնական շրջանում անխտիր հոսպիտալացվում էին բոլոր հիվանդները, սակայն երբ իրավիճակը բարդացավ, վարակի օջախներն էլ անվերահսկելի դարձան, հիվանդությունը թեթև կամ առանց ախտանիշները տանողները մեկուսացվեցին տներում։ Հակահամաճարակային միջոցառումների համար ձևավորված պարետատունը, որը ղեկավարում էր փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն, անցավ գործի։ Շրջանառության դրվեցին տնից դուրս գալու համար նախատեսված տեղաշարժման թերթիկները, որոնք լրացվելուց հետո էր թույլատրվում դուրս գալ տնից։ Ամենուր նույն կոչներ՝ մնա տանը, պահպանիր հակահամաճարակային կանոնները, մշակվեց բջջային հավելված, որը պետք է հսկեր հիվանդի եւ կոնտակտավորների քայլերը, բացահայտվեին նոր դեպքերը։
Ուզում եմ տեղեկացնել, որ նաեւ տարածվելու են տեղաշարժի սահմանափակումներ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, եւ մենք 7 օրվա ընթացքում պետք է հնարավորինս փորձենք պահպանել ինքնամեկուսացման ռեժիմը, այդ իսկ պատճառով այս ցանկի հրապարակումից հետո նաեւ մենք նոր մեխանիզմներ կներդնենք, որոնք որ թույլ կտան մեզ հնարավորինս Հայաստանի Հանրապետությունով քաղաքացիների տեղաշարժը սահմանափակել։
Անցած ամիսների ընթացքում վարակը երկու սրացում ունեցավ, առաջինը մայիս-հունիս ամիսներին, երբ մարտ ամսից ընդունված համատարած սահմանափակումները աստիճանաբար վերացվեցին, երկրորդը սեպտեմբերի կեսերից հետո պատերազմական շրջանում։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը պատերազմի ընթացքում ավելի դժվարացավ, եթե մինչ այդ առողջապահական համակարգը փորձում էր հաղթահարել միայն կորոնավիրուսը, ապա 44 օր ձգված ռազմական գործողությունների ընթացքում բժիշկները պետք է պայքարեին նաև հարյուրավոր վիրավոր զինծառայողների ու խաղաղ բնակիչների կյանքի համար։ Հիվանդանոցներում արդեն ազատ մահճակալներ չկային ու հենց այդ օրերին միջինում օրական 2500 նոր դեպք էր արձանագրվում։ Որքանով էր Հայաստանի առողջապահական համակարգը պատրաստ դիմակայելու նորահայտ մահաբեր վիրուսին։ Իշխանությունները շարունակում են պնդել, արել են առավելագույնը, և վիրուսի դեմ պայքարին նախապատրաստվել են դեռևս հունվար-փետրվար ամիսներին։ Եթե վիրուսի առաջին պիկի ընթացքում մահերի օրական առավելագույն թիվը 20 էր, ապա պատերազմի շրջանում օրական 20 մահը նվազագույն թիվն էր, առավելագույնը 35-ից 40-ը։
Եթե համեմատվենք այլ երկրների հետ, ես չի ասի, որ մեր մոտ մահացությունը բավականին բարձր է եղել։ Տեսեք, մեր մոտ միշտ 1-ից մինչև 1.5%-ն է եղել մահաբերությունը, այսինքն ընդհանուր վարակվածների հիվանդացածների շրջանում քանի տոկոսն են մահացել։ 1-ից մինչև 1.5%, իսկ այն երկրներ, որ այդ տոկոսը հասել է մինչև 12-14%-ի։ Եթե այս համատեքստում մենք ընդհանուր համադրվենք, ես չի ասի, որ մեր առողջապահական նույնիսկ այսպիսի սահմանափակ ռեսուրսների պայմաններում մեր առողջապահական համակարգը աշխատել է շատ վատ։ Ավելին, եթե սահմանափակ ռեսուրսները նորից նկատի ունենանք, այսպիսի սահմանափակ ռեսուրսների դեպքում մեր մահաբերությունը բավականին բարձր պետք է լիներ։
Կորոնավիրուսի տարածման հենց սկզբից էլ իշխանությունների ու պարետատան աշխատանքը խիստ քննադատության արժանացավ։ Հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանը ընդգծում է, չկար պայքարի համալիր նախագիծ, հակահամաճարակային գործողությունները վերահսկող կառույց, չանցկացվեց համատարած թեստավորում, ինչի շնորհիվ հնարավոր կլիներ բարձրացնել պայքարի արդյունավետությունը։
Վիրուսը ավելի արագ էր շարժվում, քան բյուրոկրատիան։
Մահվան վիճակագրությունն ուսումնասիրելիս Դավիթ Մելիքնուբարյանը եզրահանգել է. համավարակով պայմանավորված մահվան դեպքերը 2020-ին 10%-ով ավելի էին, պնդում է, մահերը կարող էին զգալի քիչ լինել։
Մենակ այս տարի ավելցուկային մահացությունը միայն կորոնայի հետ կապված կլինի 10%-ից ավել, այսինքն այս տարի 10%-ից ավել մարդ կմահանա միայն կորոնայից հետևանքով։ Մենք ունենայինք համալիր մոտեցում, որտեղ առողջապահության բնագավառը պատասխանատու կլներ հակահամաճարակային գործողությունների համար, տեղական ինքնակառավարման մարմինները համայնքի հետ աշխատանքի համար, տարածքայինները նույնպես, հա, նախարարությունը այդ ինֆորմացիայի հոսքը վերևից ներքև տարածքին կարողանար կառավարել եւ մարդկանց հասցնեին այդ մեսիջները։ Եվ եթե ընդհանուր մոտեցումներին խոսենք, ասեք կոնկրետ կետերով գրված է ինչ պետք է արվել։ Ամենաառաջինը ցանկացած ուղեցույց բացեք, ԱՀԿ-ի կանոն գրած է, պետք է լինի մարդ ցած հետ risk communication, հաղորդակցման ռազմավարություն, որը որ մեր մոտ իս ամեն մարդուն հնարավորինս այո իրան հասանելի մեսիջը պետք է հասցներ, դա էլի չի արվա, այսինքն մենք risk communication-ի որևէ ծրագիր ռազմավարություն նույնպես չենք ունեցել։
Մասնագետը պատմում է, որ խորհրդարանի առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի գլխավորությամբ մի խումբ մասնագետներ 3 նախագծեր ուղարկեցին կառավարություն, 3-ն էլ անպատասխան մնացին։ Մելիքնուբարյանն ու գործընկերները առաջարկում էին նաև համայնքներին ներգրավել կազմակերպման աշխատանքներում, որպեսզի էլ ավելի դյուրին լինի կոնտակտավորների հետ աշխատանքը, ինչը իր հերթին կհանգեցներ դեպքերի վախ հայտնաբերման։ Ապրիլին գործարկված հեռախոսային վերահսկողության համակարգը միանշանակ չընդունվեց հանրության կողմից։ Շատերն էին բողոքում, թե այս կերպ ցելու են լսել իրենց հեռախոսային խոսակցությունները, բայց իշխանության պնդմամբ այդ մեխանիզմի միջոցով առավել դյուրին կլիներ կոնտակտավորների հայտնաբերումը։ Այս մեխանիզմը, սակայն, չփայլեց իր արդյունավետությամբ, այդ ամբողջ պրոցեսում միայն մոտ 1000 կոնտակտավոր հայտնաբերվեց, ասում է Մելիքնուբարյանը։
Սա էլ ինչու է կարևոր, չէ՞, դու պետք է կոնտակտին քցնես, այդ մարդուն իրազեկես, այդ մարդը պետք է ինքնամեկուսանա, դրանով դու կտրում ես շղթաները։
Բայց հիշում ենք, որ հեռախոսային համարների հսկողություն
եղավ, դրա նպատակը դա էր, դա էր, քիչ թե շատ դա արվեց, այդ հետազոտության մեջ մենք հաշվարկել ենք ծայրահեղ անարդյունավետությամբ, ծայրահեղ ուղղակի այն ռեսուրսը, այն աղմուկը, որ բարձացավ, այդ շատ փոքր քանակությամբ կոնտակտ հայտնաբերելու համար ուղղակի չարժեր անել։
Թերացումներից մի օրինակ է բերում Մելիքնուբարյանը, հիշեցնելով թթվասնային սարքերի պակասը, երբ անգամ համացանցում մարդիկ փնտրում և գնում էին դրանք իրենց հարազատների համար։ Միջդեռ Գահանե Սահակյանն ու կորոնավիրուսի դեմ ողջ տարին պայքարած բժիշկ Կարեն Պողոսյանը ընդգծում են, պատերազմն էր պատճառը, որ այդ ընթացքում կանգնեցին նման խնդրի առջև։
Հետևաբար, երբ որ նայում ենք արդյունքներին, պետք է հաշվենք նաև բոլոր օբյեկտիվ պատճառները, որի միջով անցանք։ Նույն ձևի կարող եմ ես հարց տալ, օրինակ, ինչպիսին կլիներ արդյունքը, եթե բախվեին պատերազմը COVID-ի դեմ պայքարում, ապարտե որ շատ ավելի լավ ցուցանիշներ ցույց կտային։
Մինչ Մելիքնուբարյանն ու գործընկերները բացառապես որոշում կասնողներին են մեղադրումը վեր այս վիրուսի դեմ անարդյունավետ պայքարի համար 24 ժամյա գրաֆիկով ողջ տարին հիվանդանոցում անցկացրած մասնագետները պատասխանատվության մի բաժինն էլ վերագրում են հանրությանը։ Հորինվեցին վիրուսի վերաբերյալ տարատեսակ միֆեր, այն չկա կամ ստեղծել են, որ մարդկության թիվը պակասի եւ այլն։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, մոտ երկու շաբաթից Ջոզեֆ Բայդենը պաշտոնապես կստանձնի Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը։ Միացյալ Նահանգների ընտրյալ ղեկավարի թիմը, սակայն, շարունակում է հին վարչակազմից իշխանության փոխանցման գործընթացում լուրջ բարդությունների բախվել, մանրամասները ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախկին 10 նախարարները Պենտագոնին կոչ են անում ստանձնել իշխանության խաղաղ փոխանցման պարտականությունները, զերծ մնալ քաղաքական գործընթացներից, նախազգուշացնելով, որ զինվորականների ներքաշումն անցումային գործընթացներում հղի է վտանգներով։ Պենտագոնի նախկին ղեկավարները, որոնց թվում են նաև նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից նշանակված գործիչներ, նման հայտարարությամբ են հանդես եկել Վաշինգտոն Պոստում հրապարակված նամակում։ Ամերիկյան ռազմական գերատեսչության նախկին ղեկավարների համոզման բնտրությունների արդյունքները կասկածի տակ դնելու ժամանակն այլևս անցել է, հորդորելով զինված ուժերին չխառնվել այդ հարցով վեճերին և նպաստել ընտրյալ նախագահ Ջո Բայդենին իշխանությունը փոխանցելու գործընթացին։ Մեր ընտրությունները կայացել են, իրականացվել են վերահաշվարկներ և ստուգումներ, համապատասխան բողոքները դատարանները քննել են, նահանգապետերը հաստատել են արդյունքները, ընտրիչների կոլեգիան քվեարկել է, արդյունքները կասկածի տակ դնելու ժամանակն անցել է, փաստում են նախկին նախարարները, շեշտելով, որ ներքաղաքական վեճերին զինվորականների ներքաշումը կտանի դեպի մեջբերում վտանգավոր ապօրինի և հակասահմանադրական տարածք։ Պենտագոնի նախկին ղեկավարների հեղինակած այս նամակը հաջորդում է ընտրյալ նախագահ Ջո Բայդենի հայտարարությանը, ըստ որի պաշտպանության նախարարությունը խոչընդոտում է իշխանության փոխանցմանը ապագա վարչակազմին։ Պենտագոնը թեև հերքել այդ մեղադրանքները, այդուհանդերձ Բայդենն ու նրա թիմակիցները պնդում են, որ երթմնակալության արարողությունից մի քանի շաբաթ առաջ ընտրյալ նախագահը չունի ամբողջական պատկեր աշխարհով մեկ ամերիկյան զինված ուժերի պաշտպանական ծախսերի պլանավորման և մի շարք այլ հարցերի վերաբերյալ։
Right now, we just aren't getting all the information that we need with the ongoing outgoing and from the outgoing administration in key national security areas.
Ամերիկյան մամուլը փաստում է, որ երկրի պատմության ընթացքում առաջին անգամ իշխանության փոխանցման գործընթացը մեղմասած հարթ չի անցնում, պատճառը Թրամփի կողմից ընտրություններում պարտությունը ընդունելուց հրաժարվելն է։ Գործող նախագահը համառորեն շարունակում է առանձապատույցներ բերելու պնդել, որ ընտրությունները զանգվածաբար կեղծվել են։ Թրամփի և նրա փաստաբանների թիմի ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու պահանջով տասնյակ հայցերը ամերիկյան դատարանների կողմից մերժվել են փաստերի բացակայության հիմքով։ Սպիտակ տան ղեկավարն այդուհանդերձ շարունակում է ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու ապարդյուն պայքարը։ Թրամփը հերթական սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել իր և Ջորջիա նահանգի քարտուղար Բրետ Ռաֆենսպերգերի հեռախոսազրույցի բովանդակության արտահոսքի ֆոնին։ Երկու պաշտոնյաների զրույցի ձայնագրությունը նախորդին հրապարակել է Վաշինգտոն Պոստը։
Find 11,780 votes.
Այդ խոսակցության ընթացքում Թրամփը ծայրաստիճան համարկերպով փորձել է համոզել բարձրաստիճան պաշտոնյային վերադառնալ նահանգում նախագահական ընտրությունների քվեների հաշվարկի հարցին, պնդելով, որ քվեարկության հաղթողը ինքն է, այլ ոչ թե դեմոկրատ Բայդենը։ Ռաֆենսպերգերն ավելի վաղ մի քանի անգամ քվեների վերահաշվարկ է կազմակերպել և ամեն անգամ արդյունքը նույնն է եղել. հաղթողը Բայդենն է։ Ջորջիա նահանգի քարտուղարը նաև Բազմիցս հայտարարել է, որ շարունակելու է հակազդել արդյունքները կեղծելու ցանկացած փորձի։ Ռաֆենսպերգերը նաև մի քանի անգամ հրապարակավ հակադարձել է Թրամփի ընտրությունները կեղծելու մասին հայտարարություններին, նույնիսկ այն բանից հետո, երբ Թրամփը նրան ժողովրդի թշնամի է անվանել։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Ասկացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեր
ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։